kita baca. Kita pada bab larangan mendatangi dukun atau peramal, atau hukum mempercayai ucapan dukun. Dukun yang kita maksud adalah dukun klenik, bukan dukun bayi, bukan dukun pijat, bukan dukun apa lagi, bukan dukun herbalis. Baik, tapi yang kita bahas di sini dukun klenik yang mengajarkan kepada rusaknya tauhid. Dan hari ini kita tidak mudah untuk mendapatkan tauhid yang benar. Bahkan masuk pondok pesantren pun alih-alih tauhidnya benar, tidak sedikit yang tauhidnya justru rusak karena ghulu, berlebih-lebihan kepada kiai, berlebih-lebihan kepada tokoh agama. Kepada orang soleh sekalipun, kita sebagai umat Islam tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu fis solihin. Hati-hati berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang kepada orang soleh saja tidak boleh, apalagi kalau tidak soleh. Sehingga penting pelajaran tauhid. Kalau masuk pesantren diajari takut, kualat. Kalau orang manut nanti hidupnya tidak berkah. Ya, manut itu bagus, tetapi kalau sesuai dengan tuntunan agama. Karena prinsipnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau disuruh bermaksiat. Jadi taat itu bagus, tapi kalau suruh maksiat kok taat, itu tidak bagus, tidak sejalan dengan tuntunan agama. Sehingga pelajaran tauhid tetap nomor satu yang harus diajarkan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda pendapat dengan guru itu biasa. Itu harus perlu ditanamkan. Jangan sampai ditanamkan berbeda pendapat dengan guru kualat. Sehingga ketika didoktrin tidak boleh beda pendapat, harus nurut semuanya. Kadang terasa dampaknya kalau sudah lama. Seperti yang kita ketahui, ketika kiai tokoh agama menyampaikan kepada muridnya hal yang tidak masuk akal sekalipun, muridnya mengikuti, yang berakibat pada kerugian pada pihak si murid. Kira-kira mungkin apa tidak? Dapat itu wajar, normal. Karena selama ini kadang beda pendapat dengan guru dianggap tidak normal, dianggap kualat dan seterusnya. Normal, wajar. Bahkan kalau Bapak Ibu di sini kemudian terang-terangan, "Ustadz, saya punya pandangan yang berbeda," itu boleh. Jadi tidak jadi soal beda pendapat. Baik, kita akan baca hadisnya. An ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. tentu saja maksudnya juga 40 hari. Jadi dalam hadis ini jelas Nabi bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya sesuatu kepada peramal tersebut, lam tuqballahu sholatun arba'ina lailah, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Larangan keras mendatangi al-arraf. Apa itu? Tukang ramal atau dukun. Menurut Imam An-Nawawi, al-arrafu faqat sabaqa bayanuhu wa annahu min jumlati anwa'il kuhan. Jadi al-arraf adalah bagian dari para dukun. Beliau menjelaskan wa annahu min jumlati anwa'il kuhan, bahwasanya arraf ini adalah termasuk tempat barang hilang dan semacamnya. Dan ini juga dalil bahwa manusia normal itu tidak tahu masa depan. Jadi kalau ada orang yang mengaku tahu masa depan meskipun gelarnya ustadz atau kiai, ketahuilah itu praktek perdukunan. Jadi kalau mengaku tahu tentang masa depan meskipun dipanggil ustadz, meskipun dipanggil kiai, maka sejatinya adalah dukun. Karena sekarang ini dukun sudah malik rupa, karena tidak laku maka panggilannya juga ustadz atau kiai. Wah, ojo nyenggol Gus, Pak. Ya, jangan nyenggol-nyenggol ke sana. Ini kita murni ilmiah ya. Tidak senggol-senggolan, bahaya ini. Baik. Intinya apa? Bahwa Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam itu manusia yang normal tidak tahu masa depan. Apa yang akan terjadi? Jangankan setahun, dua tahun yang akan datang, satu jam yang akan datang pun kita tidak tahu. Jangankan satu jam yang akan datang, lima menit yang akan datang pun kita tidak tahu. Boleh saja kita punya rencana, tetapi yang terjadi berbeda. Jangankan apa yang terjadi besok, ban kita mau kempes saja kita tidak tahu. Andai kita tahu, enak tuh. Sebelum kempes sudah antisipasi. Oh, kalau nanti kesana kebanan, kalau kesana enggak, milih yang enggak kebanan. Nyatakannya kan masih ban bocor. Artinya tidak tahu masa depan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya manusia yang normal itu tidak mengetahui tempat barang yang dicuri, barang hilang dan semacamnya ada di mana, itu tidak tahu. Kalau toh tahu maka menggunakan perangkat ilmiah. Contohnya misalnya menggunakan GPS. Jadi barangnya dikasih GPS sehingga nanti akan tahu posisinya di mana. Maka itu sifatnya adalah ilmiah. Maka bedakan sesuatu yang sifatnya mistis, mitos, dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Itu berbeda. Dan di antara sanksi mendatangi dukun adalah Allah tidak menerima sholat pelakunya selama 40 hari. Jadi orang yang mendatangi dukun itu sanksinya adalah sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari karena mendatangi dukun. Dan 40 hari ini bukan hitungan yang cepat tapi lama. Sehingga tidak perlu bagi kita seorang muslim mendatangi dukun atau tukang ramal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, dan kita sering sampaikan, termasuk kemarin ketika kita pengajian di mana itu, di Ciren, kita membahas salah satunya adalah tentang ramalan. Dan di forum ini juga sering kita sampaikan tentang ramalan. Dalam Islam setidak-tidaknya ramalan itu ada tiga. Masih ingat ya? Yang pertama adalah ramalan syirkiyah yang mengandung syirik. Yang kedua adalah ramalan ilmiah yang di situ konteksnya sebab akibat. Yang ketiga ramalan nubuwah atau kabar kenabian. Dan tiga hal itu punya hukum yang berbeda. Untuk yang pertama yang disebut sebagai ramalan syirkiyah, itu adalah sebagaimana dalam hadis ini, orang datang kepada tukang ramal, lalu tukang ramal meramalkan nasibnya. Hidupnya akan sial, rezekinya akan seret, asmaranya akan bundet. Maka ini termasuk ramalan syirkiyah. Dilihat jarinya, wah ini garis-garis jarimu ini bundet ini. Ini hidupmu akan bundet. Gimana Pak? Madesu. Masa depan suram. Nah, maka ini ramalan syirkiyah. Jadi tidak ada kaitannya garis tangan dengan jalan hidup. Bahkan yang tidak punya tangan saja dia hidup. Jadi andaikan karena garis tangan itu penentu jalan hidup, maka yang tidak punya tangan tidak punya jalan hidup. Ternyata yang tidak punya tangan pun hidup. Bahkan beberapa di antara orang yang tidak punya tangan itu jadi motivator kondang. Kita ketika menghadiri acara orang-orang yang memberikan motivasi itu, salah satu video yang sering diputarkan itu orang yang tidak punya tangan. Dan gimana Pak? Ya, artinya tidak punya garis tangan. Nah, masa depannya juga alhamdulillah kita mengetahui terlepas apapun agamanya, tapi rezekinya juga lancar. Andai rezeki ditentukan oleh garis tangan, mereka tidak punya tangan. Jadi bukan karena garis tangan. Baik Bapak Ibu, ada pula yang ketika meramalkan kemudian dilihat tanggal lahirnya. Ini tanggal lahirnya, hari lahirnya, gimana? Netune. Nah, ini ketemune pitu, pitulungan. Hidupnya penuh dengan kemakmuran. Tapi tidak sedikit yang lahirnya ketemune pitu, seloso wage, yang hidupnya susah juga banyak. Jadi tidak mesti kalau ketemune pitu terus rezekine lancar. Baik. Jadi intinya semua sudah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah, bukan karena hari lahir, bukan karena garis tangan, bukan pula karena bulan apa. Bulan apa? Bulan tertentu. Bintangnya apa? Pisces. Keuangan. Gimana Pak? Bundet. Seret. Asmara. Asmaranya gimana Pak? Asmara. Berbunga-bunga. Apalagi kesehatan, asam lambung. Baik, Anda usah dipercaya. Itu tidak terpengaruh oleh itu. Semua sudah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhi segala bentuk ramalan syirkiyah, ramalan yang mengandung kesyirikan. Fokuslah bagi kita ihris alama yang fauka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita. Ketika barangnya hilang, tidak usah datang ke dukun, tanya barangnya kemana. Jawabannya pasti ngambang, ambigu. Iki sik cukup mau wong cedak, ya masa wong aduh cukup. Baik. Kemudian apa lagi jawabannya selain sik cukup wong cedak? Gimana pak? Tiga Melayu ngidul ngintan, layo dalane ngalor ngulon buntu. Ya. Jadi jawaban-jawaban yang sifatnya ambigu. Iki mung wong gune dhewe. Lah iya mosok wong adoh. Dan ndak akan ketemu. Sudah menguras energi, pikiran kita diaduk-aduk. Percaya ramalan yang tidak sesuai tuntunan agama. Ya. Bayar lagi. Baik. Maka lebih baik ihris alama yang fauka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita. Barangnya hilang, lapor polisi. Ya sudah. Atau kalau mau lagi, pasang CCTV. Barangnya pasang GPS. Itu malah jelas. Ilmiah. Baik. Yang kedua, masih ingat. Ramalan ilmiah. Nah kalau ini boleh dipercaya, tapi tidak mutlak. Hanya sebagai bahan pertimbangan. Contohnya apa? HPL, hari perkiraan lahir. Itu boleh dipercaya, tapi tidak mutlak. Bisa maju, bisa mundur. Dokter mengatakan ini HPL-nya bulan April, pertengahan. Maka sebelum pertengahan bulan April sudah mulai siap-siap itu. Kalau tinggalnya di ngajaran, ya siap-siap gawe teratak. Maksudnya nilai oke soalnya. Kalau di kota mungkin persiapannya bukan bikin teratak. Kenapa pak kalau di kota? Ya karena tradisinya berbeda. Kalau di sini kan tradisinya setilek oke. Nek ora pasang teratak, nggone ora amot. Maka pasang teratak persiapan. Apalagi persiapan cari info dokter atau bidan yang recommended. Kemudian cari apa lagi? Cari info ambulan yang dihubungi cepat. Atau kalau punya kendaraan diparkir menghadap ke jalan. Handphonenya sudah mulai on call. Siap-siap dipanggil 24 jam. Di tempat kerja yang biasanya HP-nya silent, HP-nya dibunyikan. Supaya kalau istrinya telepon, ya ke rumah sakit, langsung siap. Maka ini namanya ramalan ilmiah, hari perkiraan lahir. Bisa maju, bisa mundur. Contoh lagi, ramalan yang ilmiah apa? Boleh dipercaya? Cuaca, itu bisa ilmiah, tetapi tetap tidak mutlak. Saya sering kasih ilustrasi. Ada info akan ada badai yang menghantam Bambang Lipuro yang anginnya dari arah selatan dari Australia, diperkirakan terjadi tanggal 15. Ternyata tanggal 15 nang kidul samas ngulon angine. Jadi ora sido kena badai. Jadi bisa jadi pertimbangan tapi tidak mutlak, bisa jadi anginnya berbelok. Dan dia hanya mengukur kecepatan angin. Kira-kira ternyata belok. Tapi ya wis rakainan, wis siap-siap toh. Ternyata anginnya belok. Ada lagi ramalan ilmiah yang paling sering. Token listrik muni tit tit, tondone arep entek. Boleh percaya enggak? Boleh. Jangan bilang percaya karo suara token listrik syirik. Syirik dari mana? Itu ilmiah. Kalau tokennya sudah bunyi berarti tanda mau habis. Dan itu tiap listrik kan kalau tokennya sudah bunyi begitu kan beda-beda. Ada yang masih 5 kWh, ada yang 10 kWh, ada yang 2. Punya bapak ibu berapa biasanya kalau sudah bunyi tit-tit gitu bertahannya? 2 malam masih. Ya. Kalau tempat saya itu kalau udah tit tit begitu semalam habis. Ya. Karena waktu di settingnya itu di setting mepet, tinggal sedikit. Sehingga begitu tit begitu harus segera beli. Baik. Ada lagi contoh yang ilmiah yang lain? Tadi HBL, cuaca, token listrik. Ada lagi yang ilmiah? Boleh dipercaya, tapi sifatnya tidak mutlak. Itu ilmiah. Baik. Nemu lagi enggak yang lain? Apa kira-kira? Ramalan yang ilmiah. Kenapa? Apa itu? Inflasi. Oh iya. Jadi tentang ekonomi, inflasi. Ya, setelah melihat kondisi dunia perminyakan, kemudian akan di kemungkinan ada lonjakan harga minyak. Ini sifatnya ilmiah, tetapi tentu tidak mutlak. Ternyata Menteri SDM punya cadangan negara lain misalnya kan. Nah, jadi bisa saja. Jadi intinya itu sifatnya ilmiah. Baik, yang ketiga itu ramalan nubuwah. Apa yang disampaikan oleh Nabi tentang masa depan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nubuwah dan ini wajib bagi kita untuk percaya. Dan banyak di antara nubuwah kenabian terjadi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang meratanya transaksi ribawi. Nabi sudah menyatakan, "Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi." Andai tidak makan harta riba, maka akan terkena debu-debu riba. Jadi harta riba ada di mana-mana dan sekarang sudah terjadi. Kemudian apa lagi yang disampaikan Nabi tentang akhir zaman? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai terjadi perang antara muslim dengan Yahudi. Apalagi kabar dari Nabi tentang penaklukan Konstantinopel, dan itu sudah terjadi. Yang belum terjadi itu Rumiyah. Nah, itu yang belum terjadi. Itu masih ada harapan. Ramalan nubuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu di antara ramalan ada ramalan yang syirkiyah, mengandung syirik. Kalau kita melakukan maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang kedua, ramalan ilmiah boleh jadi pertimbangan tetapi sifatnya tidak mutlak. Yang ketiga, nubuah dari Nabi maka wajib kita percaya. Dan dalam hadis ini tadi pelajaran yang bisa kita petik, kalau orang sudah terlanjur melakukan syirik karena percaya kepada info dari dukun, maka sholat pelakunya tidak diterima selama 40 hari. An Abu Hurairah, kabar lain datang dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man ata haidon awim ra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya pada saat haid atau mendatangi istrinya dari belakang. Paham nggih maksud saya apa yang ada dalam hadis ini? Jadi barang siapa yang mendatangi istrinya ketika haid atau mendatangi istrinya dari belakang, atau barang siapa mendatangi kahinan dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu percaya kepada dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah dianggap kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dianggap kufur kepada Al-Quran, dianggap kufur kepada ajaran Nabi SAW. Sehingga faedah dari hadis ini, yang pertama adalah larangan mendatangi istri ketika sedang haid. Mendatangi dalam tanda kutip, ini tidak perlu didetailkan, sudah pada paham. Yang kedua, larangan mendatangi istri dari belakang. Jadi tidak boleh mendatangi istri pada saat haid, tidak boleh mendatangi istri dari belakang. Yang berikutnya, tidak boleh mendatangi dukun. Jadi ada tiga ya. Satu, tidak boleh mendatangi istri ketika haid. Yang kedua, tidak boleh mendatangi istri dari belakang. Yang ketiga, tidak boleh mendatangi dukun. Yang keempat, tidak boleh membenarkan ucapan dukun. Kalau kita mendatangi itu semua atau membenarkan ucapan dukun, maka di sini konsekuensinya berat. Jadi membenarkan ucapan dukun, konsekuensinya adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah dianggap kufur terhadap Al-Qur'an. Jadi sudah dianggap kufur terhadap Al-Qur'an. Ada perincian hukum seputar mendatangi dukun. Yang pertama, mendatangi dukun, bertanya kepada dukun namun tidak percaya, perbuatan ini tetap haram. Jadi datang ke dukun, tanya, tidak percaya, ini tetap haram. Hukumannya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebagaimana dalam hadis tadi, man ata arrofan fasa'alau an syai', barang siapa yang datang kepada dukun lalu bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Padahal tidak percaya. Jadi tidak percaya pun sholatnya tidak diterima 40 hari. Yang kedua, mendatangi dukun, bertanya kepada dukun dan juga membenarkan apa yang diucapkan dukun. Kalau yang pertama tadi tidak percaya, tapi datang dan bertanya. Nah, kalau yang kedua ini datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, percaya kepada dukun, maka ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membenarkan dukun, menganggap dukun mengetahui perkara yang gaib, itu sama saja mendustakan ayat Al-Qur'an. La ya'lamu man fis samawati wal ard wal ardil ghaib illallah. Katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Katakanlah, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui al ghaib, yang ghaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang percaya seperti ini pula disebut oleh Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah dianggap kufur terhadap kitab suci Al-Qur'an. Datang ke ada yang nyuruh. Oh ya. Datang ke dukun ada yang nyuruh. Percaya apa enggak? Ya, kalau enggak percaya sama, hukumnya haram. Tadi sudah disebutkan, man ata arrofan fasa'alau an syai', datang ke dukun lalu bertanya, meskipun enggak percaya, lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah, tidak diterima selama 40 malam. Artinya, kalau disuruh ke dukun ya jangan mau. Baik. Yang ketiga, datang ke dukun, bertanya kepada dukun, untuk menjelaskan hakikat dukun kepada masyarakat dan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah perdukunan, penipuan dan kesesatan. Perbuatan semacam ini boleh. Jadi kalau datang ke dukun, tujuannya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang perdukunan, tentang penipuan dan kesesatan dukun itu boleh. Contohnya ada enggak yang datang ke dukun untuk membongkar kesesatan perdukunan? Ada contohnya? Pesulap merah. Nah, ini betul. Seperti pesulap merah, nah, itu boleh. Jadi datang ke dukun, kemudian membongkar kesesatan perdukunan atau bertanya, kemudian mematahkan argumentasi dukun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, maka datang yang semacam ini boleh. Sehingga kalau mau datang ke dukun, maka pastikan pada posisi yang ketiga, yakni bermaksud untuk menjelaskan kesesatan dukun. Kalau tidak, maka sebaiknya tidak usah datang ke dukun, kecuali dukunnya tadi dukun bayi. Selama sudah ada mengantongi sertifikat, boleh. Karena sekarang dukun bayi pun harus mengantongi sertifikat, sertifikat dari dinas kesehatan. Jadi dukun melahirkan yang sudah ada sertifikat, boleh. Dukun pengobat tradisional, monggo silahkan datang, boleh. Dukun apa lagi? Dukun napa nggih? Dukun pijat, boleh. Ya. Laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Baik. Kesimpulannya, ini adalah tiga kondisi orang yang mendatangi dukun. Yang pertama, mendatangi dan bertanya kepadanya tanpa membenarkan dan tanpa ada niat untuk ngetes dan tanpa ada niat mengungkap praktek perdukunannya. Ini haram. Konsekuensinya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kalau datang bermaksud untuk ngetes, untuk membongkar kesesatannya, maka itu boleh. Yang kedua, mendatangi dan membenarkan dukun. Dukun ini yang kita maksud tadi sudah jelas, dukun klinik. Maka ini termasuk bentuk kekufuran, dianggap kufur kepada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, mendatangi bertanya kepada dukun dengan maksud untuk menjelaskan kesesatannya kepada masyarakat, maka ini boleh. Nasru minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Monggo.